Head kuulajat, kohe kuulette, korutus, saadet.
Ilust ja hirmust, Margus Ailvistega. Stuudios on ei keegi muu kui Margus Ailviste, kellega me oleme siin mitu korda juba varem ka vestelnud ja kelle ütlemised, mõtlemised on nii mõnelgi inimesel jätnud suu lahti, sest vaat kui kirjas ikka teema muutub siis, kui jutt tuleb reedest, siis on selge, et midagi nagu no tahaks öelda, aga ei julge ka. Herra Ailviste, alustame siis võibolla, ma ei tea, kas kokkuvõtvalt võib nii öelda, me oleme neid teemasid kõiki natukene käsitlenud, aga kui siia ilma sünnib laps, tahes tahtmata me hakkame temast midagi tegema. Me vahetame tal mähkmeid, me anname talle süüa, me õpetame, no juhendame, kuidas kõndida ja nii edasi arvame, et oleme targad, aga mida me tahame toota oma lastest? Me oleme ju ka tooteed.
Ahoi, jaa, vaat see on hästi huvitav vaade elule. Ma ei ole näinud ühtegi inimest, kes ei tahaks luua mingit maailma, mingit oma maailma. Mõnel on see maailm noh, nagu väiksem, mõnel on väga suur, aga kõik inimesed tahaksid luuavad sellist nii-öelda enda ettekujutuste ruumi, ettekujutuste maailma ja paraku on ka lapsevanemad noh, nii-öelda sellise samasuguse kalduvusega, nii et kui nad last näevad juba või isegi enne sündi, on neil tegelikult plaan valmis, milliseks seda last kasvatada, millised oskused teil peaksid olemas olema, milliseid vanemata enda vajakäemisi see laps peaks kunagi kompenseerima. Ehk siis laps...
No, nad ei mõtle muidugi nende sõnadega, mis sa ütlesid teistmoodi, aga
muidugi.
Sisu on selline.
Oh, jah. No, seda tihti nimetatakse armastuseks ja hoolimiseks, aga kui vaadata no, nii, et praktikas nende inimeste käitumis, siis nad vaatavad sageli last ikkagi nagu lõuendit, mille peale siis oma kujundeid maalida, oma pilte maalida.
Ehk siis rikkuda lõuend?
No kas just rikkuda, aga... No, võt, inimesed maailma üldse tajuvadki ju piltides või sellistes sümbolites, kujundites, mida nad siis mingil hetkel ratsionaliseerivad, annavad sellele mingisuguse tekstilise tähenduse. Aga võt, see ettekujutus on praktiselt kõigil olemas ja ega lapsel, kui ta sünnib, siis on tal ka mingisugune juba programmide kogum olemas, et ta ei ole ju päris selline lõuend, vaid ta on mingisugune selline toorik. Ja ma ei tea, kas see on just rikkumine, aga vanemad ju püüavadki seda last aidata enda arvates ka siis kohanada see selle maailmaga, mis on nende jaoks niisugune teadvustatud ja arusaadav. Aga nagu me siin eelmise korra rääkisime ka, siis lapsed ju sünnivad tegelikult uude maailma. Ehk nad saavad täiskasvanuks subjektiks siis, kui meie maailm on juba otsas tegelikult.
Jah, vaat see on nüüd see maailma mõiste. See on nagu sõda ja rahu, aga see vaina i mir, see mir ei pea ju tähendama rahu, ta võib tähendada seltskonda maailma kooslust, mida rikub sõda, mis on muutunud samuti selles pealkirjas tegelikult minu arusaamist mööda kujundiks, sest selle oma maailma reeglid korraga igal pool ei saa ega tohi kehtida.
Jaa, no erinevad keeled on muidugi huvitavad, selles mõttes igas keeles on ju sõnadel mingisugused täiesti omad tähendusväljad ja mõnda keelt ongi väga raske tõlkida. No, mulle tuleb siin hea venekeelne sõna, kui see sõjast rahust oli juttu meelde nagu obras.
Obras.
Ja eks siis selline sõna, millel on hästi palju tähendusvälju, millel on väga palju nagu seks mitmemõõtmelist...
Ega eraldi teda tõlkida küll ei riskiks. Võiks, aga...
Jaa. Ja kui me kuuleme sellist sõna kusagil kontekstis, siis me püüame selle konteksti järgi anda sellele noh, mingi tähenduse. Aga kus olen, see sõna ongi väga hea, sest nagu ma ütlesin, inimesed maailma tajuvad ka läbi selliste kujundite või läbi selliste vormide. Ja iga inimene, kui ta midagi teeb, midagi loob, siis ta tegelikult püüab seda kuju, seda vormi, seda ettekujutust või algoritmi, mis tema alateadvuses on, praktikas realiseerida, võt, üles ehitada mingist jämematerjaalsest asjast siis. Ja noh, selleks, et üldse maailma mõista või inimese mõista tulebki aru saada, et me kõik tegelikult püüame neid mustreid, neid, noh, see sama obras, mis meie teadvuses või alateadvuses on, püüame seda teostada praktikas. Ja küsimus ongi, et kuidas see kujund, kuidas see muster, algoritm sinna meie alateadusse jõuab. Et siin me ka eelmise korra rääkisime, kuidas laps ahmib kõike, mis tema ümber on, ahmib ise endasse. Et kõik meeleelundid, mis tal töötavad, salvestavad ruumist liikumisi, helisid. Ja see kõik salvestub selliste nii-öelda algoritmide tema alateadvusesse. Ja sisult võib ütelda, et inimeste käitumine ei olegi midagi muud kui selline algoritmide noh, konflikt või igaüks üritab oma algoritmi järgi maailma ja teisi inimesi muuta, mõjutada. Ja selleks, et mõista näiteks, kas siis mõne poliitiku või tippjuhi käitumist, peaksime aru saama, et mis mustrit tema alateadvuses siis on.
See on nüüd jah, natukene detaili minek. Võib muidugi minna detaili ja järeldada sellest midagi suuremat, aga me oleme, noh, meie, nagu meie siin oleme vahelüli, oma vanemate ja oma laste vahel, meie oleme siia tulnud läbi aja, me oleme protsesside tulemus, meie arusaamad on tegelikult kogemuslikud, sest kui me võtame ühe raseda naise, kes on viiuldaja ja tema mehe, kes saadab teda klaveril, siis tahes tahtmata kuuleb veel sündimata laps, nende oma vahelist suhtlust muusikas, millised seosed siin tekivad. No seda ei oska mina ära arvata, aga fakt on see, et kui ta sünnib ja tõmbab väeks-väeks, siis rahustatakse seda maha, sest tema hakkab mängima viiulit ja isa teda klaveril saatma. Ja niimoodi see kordub. Ja noh, laps ei hakka muidugi arvama, et tema teine nimi on olevait või midagi taolist. Aga laps saab aru, et selleks, et olla perekonna või antud juhul tema jaoks kaunis suure sootsiumi liige, peab ta tegema midagi meloodilist.
Ja, noh, ega kuulmine see ei ole ju ainult läbi kuulmismeele läbi kõrvade, eks ole, läbi siis...
No sisekõrv, väliskõrv, oma häält sa ju kuuled või... teistmoodi ja,
ja me...
Avarain Tereping oma kuulmispsühholoogiaga võib seda ju valgustada nii ja teistpidi.
Et me kogu kehaga tegelikult tajume vibratsioone. Et kogu maailm ongi üks vibratsioonide kogumik ja see laps, kui ta sünnib sellises keskkonnas, siis kõik tema funktsioonid harmoneeruvad. Eeldusel, et tegemist on harmoonilise muusikaga, et seal ei läheks väga palju dissonantse. Ja ma just täna tulin siia stuudiost ja salvestasin korraks Liisa Detsmani uut albumit, mis on muide tulemas väga hea.
Aga no siis... ma loodan, et siis sa ei unusta ka Nõmme raadiot.
Toon kindlasti. Aga siis astus sisse Holger Marjamaa, kes on meie üks kõige parimaid lavpillimängijad, Ameerikas palju resoneerub ja ma pidin hästi kiiresti salvestama tema siis Hammondi partiid ühe Ameerika artisti jaoks. Ja see oli hämmastav, ma tulin sealt välja sellest stuudioruumist ja ma tundsin, et kogu mu keha vibreerib täiesti teist moodi. Ja selline õnnetunne ja selline noh, täiesti selline noh, nagu öö päev enne stuudiosse minekut ja peale stuudiost tulekut. Et helid mõjutavad olulise määral nii meie psüühikud kui keha, kui meie neid mustreid, mida me alateaduses hoiame. Nii et helid on väga-väga võimsed. Et ma soovitaksin kindlasti lapsevanematel õppida korralikult pilli mängima, et oma last harmooniliselt kasvatada.
Ja peale selle tahad või ei taha, need kõige vastikumad heliredelite nühkimised, see on ikkagi metoodiline tegevus.
Ja muidugi.
Ja lisaks, tõsi, ma tean erandit, aga kui su sõrmed liiguvad, ega sa nii väga kokutaja ei ole, su lausele tekib ka oma ette fraas, oma ette rütmika, sa ei pane sõnu lausesse juhuslikult ja ka vahele ei tee kui, aga vaat siin võib juhtuda see teine kui. Kui sünnib siia ilma poisslaps, ema viiuldab, isa mängib klaverit, hüva. Poiskene korraga eas peas otsustab, et trumm või ei midagi. Kolks, kolks, müta, müta. Siis kasvab suuremaks, vaatab ema poole, vaatab isa poole. Ei, boks ja karate, muud ei midagi. Vaat nüüd tekib üks omaette hübriidmoment. Kas sa seda oskaksid ka kuidagi pidi paigutada meie no, nii-öelda kogemusliku ruumi?
Jaa, võt me tihti tahame nagu teha maailma väga väikesteks tükkideks või fragmentideks ja igasuguseid fenomena üritada siis mingi konkreetse fragmendi valguses vaadata, aga maailm on tervik, ta on mitme mõõtmeline ja kui me selle sama viiuldaja ja klaverdaja nii-öelda juurde tuleme, siis ainult helidest ei piisa, et laps tahab tajuda ka sellist psüühilist lähedust, õrnust, armastust, turvatunnet. Ja kui sellel muusikute, kui selles väga heade tippmuusikute peres, vaat seda jääb väheks, siis automaatselt võib lapseljakse olla see, et ta pöörab oma vanemata niisugustele harjumuspärastele mustritele selja ja hakkab teadlikult ennast vastandama.
Sa pead silmas siin praegu vanemate vahelist teatavat konflikti tajumist.
Kas seda või seda, et...
Ja soovi eemalduda, mitte läheneda.
Võib-olla ka see, et näiteks kui vanematel on palju sellist tööalast, ütleme, seal väljakutset ja tale jätku või nendele jätku siis lapse jaoks piisavad tähelepanu. Et lihtsalt ajapuudus või sellise tähelepanu puudus. Ja ma olen tunnud päris palju sellised inimesi, kes, kelle vanemad on tippmuusikud ja kellest ei ole saanud muusikut. Jaa, neil on mingi potentsiaal olemas, aga nad kas siis alateadlikult või teadlikult üritavad elada teissugust elu kui see, mida ta oma lapsepõlves koges.
No, eks sellest võivad tulla ka teatud tingimustel ja no muidugi mitte täielikult või vaid osaliselt, nii nagu meie eluajal sündis korraga punk, mis oli ikka kaunikesti ebamusikaalne lärm, eks ta suuresti ole siia maani, kuigi ta on taandunud ja sulandunud siiski, nii et kui sa viisi ei pea, siis ära parem tule. Ometigi see protest tuli. Või kui me võtame varasemaid, no nii nimetatud proteste, hippiliikumise tekitamisi ja kõike muud taolist, siis tahad või taha ikkagi tundub, et see on kujundatav ja juhitav tegevus.
No, muidugi. Noh, kui nüüd niimoodi mõelda juhtimise peale, siis alati on mõistlik ühiskonnas juhtida kõik protsessid ära, et mitte lasta tekitada sellist juhitamatut.
Kahtlusi, jah.
No just, eks ole juhitamatut mingit liikumist kusagile, et see juhtimise seisukohalt oleks täitsa loogiline.
Juhtimine. Sina konsulteerid juhte, sul on praegu kaks kursust või kaks loengut või kuidas seda nimetada, õhus rippumas, varski peavad nad tulema. Aga vaat siin ongi see küsimus. Kunagi oli Eesti täis tipikaid, kes olid insenerid ja siis oli Eesti fille, ei olnud ühtegi kontoorat, kus ei olnud ühte, kahte, kolme Eesti filli. Praegu on olukord natuke teine. Meil peaks olema välismajanduse spetsialiste ja haldusspetsialiste kõrgharidusega hullult palju. Siis kui natukene visata kiviga sinu kapsamaale, ehk siis koolituste peale, koolitati ju välja saali täite kaupa kuradi häid müügimehi, kellel ei olnud tegelikult midagi müüa, aga kes sellest aru ei saanud, et ei ole midagi müüa ja et turg on ka väike. No, see on ka omaette olukord ju.
Jaa, ei, no kas tänapäeval on ju hästi palju koolitatakse välja ärijuhte ja selliseid inimesi, kes peaks juhtimisest nagu teadma ühteist.
Aga kas poliitikuid ka, vabandust?
Ma poliitikuid ma ei tea, et ma tean, et politoloogia küll
koolitavad. Need koolitavad ennast ise alates vihmavarjuhoidjast ja siis enne ongi juba minister.
Jah, võt, seal on selline huvitav tendents, et inimesed, kes poliitikas jõuavad, seal tekib niisugune nagu ka kohtunikel, niisugune pooljumala staatus ja selline tunne, et
mina juhingi
koos ametiga ja positsiooniga tuleb ka niisugune arukus aga ei tule ja häda ongi selles, et ka need, kes õpivad näiteks juhtimiseriala, siis sageli seal on palju teooriat ja inimesed omandavad selle kenasti vastavad eksamitel hästi, aga küsimus on, kuidas seda juurutada, kuidas seda praktikas kasutada, kuidas näha seoseid kuidas võtta kasutusele võt need asja Ja võt, siin on, eesti keeles on kaks sõna toredat, üks on mõistus ja teine on arukus. Ja mõistus viitab justkui inimese võimele töötada informatsiooniga, omandada informatsiooni, süstematiseerida, talletada seda. Mäluprotsessid on siin hästi olulised.
Me tekitele olukord pea pulki teise.
Aga teine on arukus, see viitab võt, sellistele seoste nägemise võimele, ehk siis sünteesi ja analüüsi võimele. Ja ma olen näinud siin omal ajal suvel kuskil maa kaupluses taga kuskil sellised 3-4 klassi haridusega vanemad härrasmehed, kes armastavad palju siis teatud alkoholseid jooke pruukida või mingid muid sellised keemilisi ühendeid. Ja kui sa kuulad nende juttu, siis mõnikord see on võt, selline nagu talupoja tarkusest täis pikitud, et arukust on nagu päris palju.
Loogilised seosed on läbi nähtud.
Täiesti, jah. Aga no haridust, ehk siis infot väga palju ei ole. Ja samaaegselt olen näinud inimesi, kes on nagu tohutult võimsa sellise hariduskäiguga ja õppinud iga pool maailma kuulsastes ülikoolides. Ja aga... Tead, mis on, aga võt, seda arukust või seoste nägemise võimet või oskust rakendada seda teadmist alati nii palju ei ole. Mul kunagi istus tore inimene koolitusel, kes oli mälumängur. Ja kui ma hakkasin mingit teemat arendama, ütlesin mingi pealkirja, siis ta kuskilt saad kõrvalt pingist alati õiskas, et see on selle autori, selle teose lehekül 329 ülevalt teine lõik, võt, on see ära defineeritud. No hakkan järgmist mingit teemat rääkima ja tal tuleb jälle selline fakti teadmine. Kujutad ette, kui...
Ometigi ta istub sinu loengus
no, just.
Ja kuulab ja ikka ei saa aru. Ensiklopeedilisi teadmisi on kuhi!
Ja päris õudne oli selles auditooriumis niimoodi töötada, sest ma saan aru, et minust peaaegu targem inimene vaatab mulle sealt otsa. Aga natuks ajapärast meil oli üks selline gruppi tööplaanis, kus inimesed pidid lihtsalt asjade vahel seoseid nägema. Ja see sama inimene, kes oli tohutult selliste fenomenaalsete teadmistega, ta ei suhtnud kahte lihtsalt asja oma vahel kõrvutada, et näha seost. Ta oli täiesti niisugune nagu halkkooli õpilane selles kontekstis.
No vaata, siin me jõuame jälle huvitava nähtuse juurde ja see on, ma olen sellest teinud ka mõned saated, suhteliselt niimoodi, improvisatsiooni korras, debiil. Debiil on see, kes saab aru, et on olemas kõne ja et räägitakse, aga miks räägitakse, mida see peaks põhjustama või andma, ainult formaalloogilised seosed ja debiilide needus on veel see, et see oli kuskil Haapsalu kandis ka üks niisugune erikool, kuhu mustkunstnikud ei tahtnud minna esinema, sest nad nähti läbi. Kõik! Ometigi mitte keegi ei suutnud neid trikke ise teha ja ometigi tegelikult ega ei saanud nende tegelastega ka eriti midagi rääkida, sest nagu sa siin välja tõid, sa alustad mingit teemat ja ta ei ütle, et see, mida ta vastab, on selle ja selle autori, selle ja selle lehekülje pealt võetud kolmas lõik. Ja vaat siit nüüd juhtubki. Venelastel on ju termin salongidebiil, kes haarab tuttava sõna ja peab sulle loengu just nimelt nendest lõikudest, saamata üldse aru, mis asja sisu on. Eks neid ole meilgi kaunikesti palju ja kõige kuradim on see, et nad on absoluutse veendumusega juhid. Nende hulgas on ka akadeemikuid, aga... Nad on tegelikult ju debiilid.
No jaa, raske on muidugi hinnanguid anda ja noh, kes, nagu öeldakse, et kes viskab esimese kivi, eks ole? Kes on see, kes annaks sellise diagnoosi?
Muide, selle ma olen ühe saate juures maha ka mööranud, et ma näen siin enda tunnuseid niipidi ja näen selle enda tunnuseid täpselt risti vastupidi, mis ma pean tegema.
Jaa, aga ma olen ka kokku puutunud siin erinevates kontekstides inimeste, kes õpetavad teisi. Ja muuhulgas ka mõned õppejõud, kes noh, juhtimisteemadel loevad loenguid ja nendega stelliti siis mõned sellised konsultatsiooni teenused ja mina osalesin siis lihtsalt sellise vaatlejana või sellise noh, mentorina. Ja ma saan aru, et need õppejõud, nii, ma kahest konkreetsest räägin nimesid nimetamata, nad küll teooriat nagu mõistavad, saavad aru, millest on kirjutatud, aga nad ei saa üldse aru, kuidas see praktikas võiks rakenduda. Ja nad täiesti jätta ja viimases hädas, kui klient oli hädas, ma pidin lihtsalt juhtimis üle võtma ja näitama, kuidas siis seda teooriat praktikas võetakse kasutusele. Ja seal olid konkreetselt olid siis strateegilise juhtimise erinevad analüüsimeetodid ja nad päris üllatav oli ausutades väga lugupeetud inimesed, aga võt, no, seda juurutamise või see seoste nägemise võimet praktikas ei näinud.
No siin on, vaata, ma võtaksin praegu ühe väga, no ma olen seda näidet siin toonud ka, Ruut Võrrand. Kas keegi on sulle öelnud, kust see pärit on, miks see välja mõeldi? Kas keegi on viidanud, et midagi taolist kasutati juba vanas Egiptuses?
Sellest küll matemaatika tundides juttu ei olnud. Mul oli väga hea matemaatika õpetaja õie tõisk, aga jah, nõustes asjadest meile ei räägitud.
No, et näli näljaks, aga see oli maamõõdu värk. Nendega arvutati kokku ebasümmeetriliste maatükkide kogu pindala. Ja kui sa sellest aru saad, siis hakkad sa oskama, sa ju tead, mis maa on, sa oled maad mööda käinud ja sa hakkad mõistma, miks on ruut võrra, mitte mis see on paperil. Ja siin on ka, mis on elekter, me teame, aga miks on elekter? Mina ei ole seda suutnud välja uurida. Mulle on räägitud küll siin kamraadki kirjeldas õppejõudu, kes rääkis talle pikalt tuli hingeliselt vektoritest ja värkidest ja tekis küsimus, et aga miks ta seda räägib, kui ta ei tea, millest ta räägib?
Jaa, no galvaniseeriti ju tegelikult enne meie aega juba. Elektrit kasutati päris ammu. Aga siin ongi see huvitav, et me tajume maailma jälle nende läbi nende kuvandite või läbi selliste kujundite, läbi obras, võiks öelda eesti keel selle sõna tegema. Ja kuna meil on ettekujutus loodud ajaloost, võt niisugune tendentslik, siis meile tundub, et kõik, mis on ajaloos, on olnud millegi mõelest viletsam kui see, mis on praegu. Aga see ei ole nii üldsegi. Ja mul tuleb siin ka meelde, mul oli siin mõni aeg tagasi üks koolitus, kus ma rääkisin füüsika avaldumisest looduses. No seal oli juttu, kuidas nii-öelda looduses liikuda, kuhu võiks jääda puhkama, kui saad matkamas ja edasi.
No see on enam vähem ka ellu jäämiskursus.
Jah, just selles kontekstis. Jah. Ja seal oli parasti üks füüsika õpetaja, kes hakkas ennast väga ebamugavalt tunna ja lõpuks ta ei suutnud vaikida, et see ei ole mingi füüsika. Või vabandust, et aga mis siis see on? No me rääksime seal taimede kasvust ja lehtede värvusest ja kuidas nii-öelda siis elektriväljad looduses toimivad. Ja tema jaoks oli füüsika siis see, mida tehakse klassiruumis. Tehakse katseid seal ja kui need katsed nii-öelda viia klassiruumist välja, siis see enam füüsika tema jaoks ei olnud. Ja ta tuli vahepeal lahkuskoolituselt ja tuli hiljem tagasi ja tahtis mu ka veel pärast koolitust rääkida ja ütelda, et siis, et noh, et aga Margus, et see ei ole ju füüsika, millest
ta
rääkis.
See on hinnang, mis ta annab. ja. Aga millele ta annab hinnangu?
Jah, noh, et inimestel puuduvad seosed.
See, jah. Natukene hirmutav, aga ei ole midagi paratavad. Siin me jõuame jälle selle sama laste teema juurde ja kirjutasin sulle ju ka nädalapäeval tagasi küsimuse, et milliseks kujunevad need lapsed, kes täna on esimeses klassis või noh, õpivad lasteaias tähti või ühesõnaga enne kui nad on startinud põhikooli pakutava tarbimise või omandamise või ja selle juurde. Milliseks nad kujunevad, kui, noh, ma ütlen, väike laps teeb vastu akna klaasi ujumisliigutusi, sest tema läheb kaugemale ja ta tahab seda pilti muuta, nagu ta muudab seda nuti telefoni peal. Aga mis neist saab, kui nad sukelduvad ja jäävadki kahemõõtmelisse ruumi püha Eukleidese tasapinnale?
Kas sa nägid, Facebookis oli üks tore video, keegi jagas, kus siis kaks noormest räägivad, et nad ootavad, millal teadmiste õppimise asemel saaks need teadmised keha sisse kiibiga.
Kaks no noormest, ja mis siis juhtuks?
Jaa, vaat see oli
ju... Kiibiga on sul mälu pulga peal just. Nii kui nii, miks sa pead selle veel endale tagumiku pistma, vabandus.
Jaa, vaat see ongi see, kuhu lapsed tüüritakse, sest meil ju räägitakse väga palju tehnoloogia arengust ja see, et me oleme no, võrreldes ajalust pärit inimestega nagu kuskil arengu tipus, aga me ei mõtle selle peale, mis kaasneb vaat selliste tehnoloogiliste arengutega. Mis juhtub inimesega siis, kui tema kehasse pannakse kiip, mida on võimalik nii-öelda väljaspoolt juhtida, mille kaudu on võimalik inimese seal veel rõhku muuta näiteks pulsisagedust, kuidas keha ise reageerib selliste nii-öelda võõrkehade peale meie organismis. Vot sellest nagu lastele alguses ei räägita. Ja siis kujunubki selline põlvkond, kes ootab suurte silmadega, millal transhumanism noh, muutub igapäevaseks.
Millal tegelikult elu muutub mõtetuks.
Ja, täpselt.
Sest sa ei osale enam elus ja sellest johtuvalt võib öelda, et sa võiksid olla ka purgides sülti.
Ja, ma püüan igal aastal käia vähemalt korra aastas mingis koolis lihtsalt lastega rääkimas. Et kuna ma ise olen õppinud õpetajaks, on mul alati olnud huvi selle vastu, et kuidas erinevad põlvkonnad mõtlevad, tunnevad, räägivad, mis kujundid nende teaduses või alateaduses pesitsevad. Ja mul on ka õde õpetaja, tervitus ei aru. Ja ma olen täiesti šokeeritud olnud, sest mida aeg edasi, seda rohkem ma kuulen ainult õpilaste käest Delfi pealkirju. Ehk kui ma küsin nende käest näiteks klassijuhataja tunnis, et kelleks sa saad saada või mis sa tahad elus teha või siis toimetada, siis noh, saad tuleb hästi sageli sellised vastused, et kes tahab minna selle Afrikasse nelja hädalisi aitama, mis on isest väga tore.
Anna jumal ainult nelja hädalisi rohkem juurde.
Just. Kes tahab minna seal sõdurina missioonile, kes kuhu. Aga need on kõik need mustrid, mida me näeme avalikus inforuumis, võt sellise, noh, nii-öelda, kuidas öelda siis sellise...
Kujunevad tingrefleksid.
Jah, täpselt. Ja väga üksikutel noortel on kuidagi kujunenud välja siis või säilinud selline autonoomne mõtlemine. Ehk nad suudavad kriitiliselt mõelda, analüüsida, vaadata asju erinevatest vaatanurkadest, vaatepunktidest, taussüsteemidest. Ja paraku on jäänud mulle vähemalt selline mulje nendest kohtumisest, et selliste inimeste hulk on kuidagi järjest vähenev.
See on üks omalaadne tendents. Esimene asi, me oleme siin doktor Viktor Vassiljeviga vestelnud ka sel teemal, et noh, EMOs. Seal mina tegin ettepaneku, et võtta lihtsalt mõne natis kinni ja teiste nähes avalikult maha lasta selle eest, et ta tuleb EMOsse, laseb ennast ratastooliga sõidutada, kuna eelmisel nädalal ma lõin jõusaalis varba ära. No joh, haidi! Vanasti pisemad luumurrud olid ka niisugused, et ei pööratud tähelepanu, kui just ei loksunud ja nahk käe või jala pealt ei liikunud, polnud häda midagi. No, ise on niimoodi konte kokku kasvatatud, aga küsimus on selles, mida õpetatakse inimese anatoomia ja füsioloogia all? Kas see on tõesti reflektoorne õpetaja produtseeritud häälitsuste kordamine eksamil või?
Ja võt, ei oskagi ütelda, et kes kuidas...
Siin on seisak.
Ja kes kuidas neid koolis õpetatavaid aineid nagu võtab. No me rääkisime möödunud korra sellest et mosaiigi asemel moodustub inimestel selline kaleidoskoopiline pilt, et hästi palju on fakte, aga need ei seostu kuidagi ja inimesed ei oska neid praktikas kasutada seda, mida
Posle alles karbis.
Jah, aga no vot siin on jälle see sama küsimus nendes kujundites, mida meile ette manatakse või nendes vormides või ma nimetasin seda isegi malliks või etaloniks. Et kui sa mäletad, kuidas nõukogude ajal igasuguseid selliseid kangelasi heroiseeriti ja meil olid kangelastest filmid Pavka Kurtšaginist ja seal...
Jaa, palju.
Ja võtta, vaadates selliseid kangelaslike filme, tekib noortes tahe kopeerida võt sellist kangelast.
No samastumine.
Samastumine.
No, igasuguse teatraalsusega. Ja. No jummal oia, teatritükk on ainult siis huvitav, kui sa saad kaasa elada. Ja see on samastumisega, no
just.
Pool tolli on vahet.
Ja nüüd vaatad, et millised kangelisi meile täna näidatakse. Jällegi siin aegalt Facebookis keegi jagab toredaid pilte meeste moest näiteks ja,
no, ja.
Päris huvitavad sellised...
eks on kuivud. Ka sihukesi mehi, kellele seda vaja on.
Kindlasti jah.
Ja on ka sihukesi naisi, kellele on sihukesi mehi. Ma lähen sassi.
Jah, aga see ongi, et ühiskond tegelikult kogu aeg kopeerib neid pilte, mida meile näidatakse. Ja kui vaadata üldse filme näiteks ja noorta filmitegijatega rääkida, siis selle asemel teha ka mingit väga originaalset filmi, nad ikkagi võtavad tuttava süžee, mis on inimestele arusaadav, asendavad
no, detailid. Kui käiakse õppimas loov kirjutamist, eks ole, no anna jumal tervist mõistusele. Sulle õpetatakse, millistes proportsioonides sa pead oma, ma ei tea, kekerdist looma, kus ole sisu. Ei ole, sest fantaasiat ei ole.
Just, ja noh, mina tegelen siin muusika salvestamisega sellise professionaalse kire või hobine. Ja mulle tulevad ka hästi paljud muusikud ja toovad lood, mis on ära vahetamise neid sarnased mingisuguste tuntud Ameerika lugude või Inglismaa lugudega. Ja kui sa kuulad kõiki nende lugude sõnumeid, siis nad kõik räägivad millest?
Oi, ära küsi, tead, mul oli hiljuti üks päris jube. Kogemus sellega siin Eesti laulu raames, üks neiukene noorukene saatis mulle kuulamiseks, et vat kuule päris hea. No ma rääksin sulle eelmine kord, et kohe, üks kõik millise rea järel võib ära lõppeda, mis asju ta ajab, no ei saa aru. Ja tuuakse, nad ju teevad taotluslikult, teeme põhja nagu sellel on. Ja see ei ole uus nähtus, see oli niimoodi 30 aastat tagasi ka kindlasti, siis kui mul oli õnn ja rõõm stuudio vahet jõlkuda.
Jaa. Ja võtme ongi, et kogu aeg kopeeritakse sarnaseid mustreid, sarnaseid algoritme ja osad inimeste jaoks see muutub kõigevalt selliseks, kuidas olla siis tervik maailmaks. Nad ei näegi enam midagi muud.
Jah. Need on raamid, mida sa pead järgima, need on käerauad, mis sa pead endale panema, sest muidu dresseeritud mass ei võta sind vastu, aga mis siis saab sellest lapsest, kes läheb täna kooli ja kelle maailm on juba litsutud kahemõõtmelise poole tugevalt litsutud? Mis saab? Mis saab, kui ära mine õue, seal on ohtlik? Koos iseseisvusega tulid meil ju turvameste hordid, paanika, hirm. Kallis kodumaa on ohtlik. Mis saab tänasest 7-aastasest?
Subjektid, väiksed subjektid elavad selle üle, kohanevad maailmaga ja käituvad võt, täpselt nii vabalt, kui ne lastakse selles maailmas toimetada. Aga enamik inimesi tõenäoliselt mugavdub, muutub selliseks objektiks, massiks. Osad neist tunnevad ennast hästi selles. Väga paljud, kui sellest tunnevad ennast äärmiselt halvasti sellises kitsas niisuguses keskkonnas. Aga nad ei tee ka midagi selleks, et muuta oma elu.
Siin ma lugesin eile või üleeile või millal pealkirja, kuidas üks naiste rahvas, ma ei hakka ütlema noorukene või vanakene või ma ei oska hinnata, aga kasutas koronat selleks, et minna kuuks ajaks üksinda metsa.
Mõistlik tegevus.
Ei no, ärme anname hinnangud sellele, aga katsume analüüsida, millest võis tal tekkida niisugune soov.
No, võtta jälle seda konkreetselt inimest ma ei tea, aga ma tean päris palju inimesi, kes igakord, kui me kokku saame, ütlevad, et kohutavalt kombel tahaksid minna ja vähemalt mõnda aega elada metsas. Ja nad ei tee seda kunagi.
Nad ei tee muidugi sellepärast, et kui nad hakkavad detaile lähemalt nägema, nad hakkavad kartma lihtsalt.
ja see igapäeva elu on ju sellise rütmiga, et kui sa siit korraks välja lähed, siis inimesed ju pelgivad, et sa kaod ära kuskilt teiste inimeste tähelepanu alt ja jääd äkki mingitest võimalustest ilma ja äkki kaotad töökoha või kuidas teised su peale vaatavad. Et me elame päris korralikus orava rattas tegelikult.
No, sa ei saa tulla oma võrgustikust välja, see on üks asi, aga muidugi see, mis metsas juhtuma hakkab, see on ka. Lähed põõsa taha asjale, kus siin see tualettpaberi rull on, kus siin vett tõmmatakse. No, tähendab, inimene ei kujuta ju tegelikust enam ette. Ja siin ongi see sama küsimus, mille võin nüüd selle 7-aastase kohta esitada, et kui palju ta üldse saab aru tegelikust maailmast, kui tõeselt ta näeb maailma selle kolmemõõtmelisuses, nagu neetud, kui ta on kahemõõtme peale litsutud.
No ega tegelikusest me saame aru ainult kriisis. Et kui midagi juhtub, mis paiskab meie sellise harjumuspärase rutiini segamini, alla siis me oleme valmis otsa vaatama tegelikusele võibolla.
Kui kriisi... Kas ja? Praeguses koronakriisis inimesed suudavad vaadata otsa tegelikusele või surevad kuulekalt välja?
Jälle, ja see, me rääksime sellest 2% subjektidest.
Ja sinna läheme, aga vaatame praegu viisakama.
Ja, aga enamik inimesi muidugi, no, see kogemus ütleb nii palju, kui ma siin vahepeal inimestega olen suhelnud, et enamik inimesi üritaks hea meelega põgeneda, tegeleda millegagi, mis viiks mõtted mujale ja mis ei laseks selle tegelikkusega nagu, no, nii-öelda kontaktis üldse olla.
Aga siis nad sulanduvad teise tegelikkusesse ja hakkavad sealt ka ära tulema. Ja. Põhimõtteliselt see on ju nii-öelda inimkonna areng, mis ei ole areng, vaid on külg liikumine.
Ja noh, kui me vaatame, kui paljud inimesed täna tegelevad igasuguste seal narkootiliste ainetega, kui palju juuakse tegelikult alkoholi, kui palju põgenetakse mingitesse emotsionaalsetesse tegevustesse, liialdustesse.
No need on kõik suitsiidi aseained, milles saab veel välja tulla.
Ja.
Aga noh, tahad või ei taha, eks me ole tõenäoliselt kõik neid asju proovinud, kogemuse saanud ja osa meist on aru saanud ka, et no nagu Murphy seaduses oli, et see ei hakka tööle, me on ikka seadus, et see ei aita. Me oleme lasknud kehtestada ühiskonnale reeglid, seadused, neid tuleb järjest juurde, igasuguseid käske, keelde. See on õigus tee riik, kellelgi on õigus sind käsutada või sind keelata, aga elu ise. See ei ole ju õiglane, et meil on õigusriik.
No jah, ja kelle jaoks õigusriik? Et kui me vaatame ka, et kes defineerib meil ühiskonnas olevat sellised baasmõisted või terminid ja eks inimesed tajuvad elu väga erinevalt. Et kui te kuskile ääre maale sõidate ja näete seal vanu inimesi, kes mitte kunagi ei suuda maksta näiteks raha sellest, et kedagi kohtusse kaevata, neile pole ainult reageerida, alluda. Ja kui ma siin mõni aeg tagasi, ma olen päris mitut õiguskantsleri nõustanud ja tegelikult seal on olnud hästi palju sellised huvitavad küsimusi. Üks tüüpiline küsimus ongi, et tädi Maalil on saanud kuskilt, ma ei tea, seal omavalitsusest kusagilt mingisuguse nõude või kirja, mis on täis juriidilist teksti.
Ja esimene lehekülg on paragrafide rada, ja. Siis on no, maybe infarkt või korvalool.
Ja siis saadab õiguskantslerile seal kellegi abil kirja küsimusega, et mis ma nüüd tegema pean. Ja siis õiguskantsleri juures on ju tere hulk sellised juriste seal nõunike, kes siis talle vastavad, aga nad peavad vastama ka juriidiliselt korrektses keeles ja saadavad tädi Maalile jällegi siis sellise juriidilise korrektse teksti ja tädi Maalil on ühe probleemi asemal kaks probleemi.
Yeah.
Ja ta ei kunagi ei suuda ise, kui ta saaks aru või kõigi koha pealt sealt suudaks talle tõlkida, mis see on, siis tal ei ole eelduse selleks, et oma õigustes seista tegelikult. Nii et see õigusriik on selline, jaa, kelle keaks? aga ja, mitte kõige jaoks.
See tähendab, et sisuliselt olukord, kuhu me oleme sattunud, kuidas me saaksime sellega nüüd seostada selle sama 7-aastase tuleviku, temast tekivad ettekujutust maailmast ja on niisugune ilus asi, nagu Schopenhauer ka käsitles seda tahet ja värki oma põhiteoses, just see sama tahe. Mida sihuke laps peaks tahtma, kui ta teab, et reeglitega on kõik paika pandud?
No, eks me kogu see elu on selline butafooriat täis ja võibolla ongi hea, et osad inimesed sellest butafooriast kunagi läbi ei näe, elavad rahulikult oma elu lõpuni ja
aga moluski piireuse lahes.
Jah, täpselt, ja ei mõtle enda asjade peale. Aga ma arvan, et me ei saa kedagi vägisi subjektiks teha. Me ei saa vägisi kedagi isiksuseks kujundada. Või me saame aidata või luua nende
aga inimeste. Aga me saaksime anda hea laksu sellele, kes on inimese, ütleme kas või jumala loomingu kihva keeranud.
Ja see on juba parem natukene mõte. Ehk me saame inimestele tekitada teile pöördepunkte, kus nad peavad hakkama mõtlema.
Kus neid ei keelata. No võtame näiteks niisuguse kena nähtuse. Saaremaal. Siin Harri Raudvere kamraad tahab panna tuuliku püsti ja no niisugune nökerdamine, kökerdamine käib. Mul on selle kohta veel paralleel näide ka. Ja nüüd keelati 8 aastaks ära igasugune tuulikutest ütlemine, tuulikutele mõtlemine. Vallavalitsuse kõva sõnaga. Mida see tähendab? Paneme elu seisma nii kaua, kui me ei joonista välja oma poistele seda, mis meile meeldib. Ma ajasin taga aastate eest võibolla, sa panid ka kuskilt tähele, munitsipaalvaru kui niisugust. 3 aastat järjest saatsin kõikidele, kes sellega seotud on kirja, et kuidas lood on. Ma saavutasin hämmastava tulemuse. Termin munitsipaalvaru visati sellest seadusest välja. Kõik. Aga mujale jäi veel natuke aega ajalt saab märgata. Mis kurat meil toimub? Sa oled koolitaja. Kas sa oled kindel, et sa saad santi sundida, kui santi teha kõndida? Oh, ta läheb ju sinna tagasi, kus ta tuli. Ja ta teab, et ta peab vait olema sellest, mis sa rääkisid. Võibolla.
No see on jälle see piltide erinevus, et väidetavalt kui Kolumbus oma laevaga jõudis Ameerikasse, siis indiaanlased ei näinud neid laevu, sest nad ei osa neid vaadata, sest puudus mingisugune tuttav muster nende psüühikas. Ja ma arvan, et midagi siin samast sugust juhtus sinuga, ehk sa rääkisid millestki, millest tegelikult ei saada aru, mida ei ole pildis. Ehk sinu ja nende ametnike pildid olid niivõrd erinevad, et see on nagu mingi tulnukas, sa olid nagu tulnukas nende jaoks.
Ja no, umbes niimoodi, ei, üks aus kaitseliitlane ja kamraad muusikakooli ajast, tema kirjutas mulle isikliku kirja ja küsis, et kuule, ütle ausalt, kuidas teistel on. Ma kirjutasin tele vastu, et ei kulla mees, teistel pole üldse midagi, aga nad ei julge öelda ka.
Ja noh, jälle, see on see sama piltide teema, et igal ühel on mingi ettekujutus maailmast, milline see peab olema ja ma arvan, et nendel inimestel, kellel on rohkem olnud ka siis mingit võimu või mõju käes, võt neil tekib oma mingi ettekujutus, milliseks nad kujutavad seda ideaalmaastiku ette ja seal on kindlasti ka mingi nende enda osa seal sees. Ja nüüd tuleb mingi tavakodanik, kes ajab näpuga võibolla kuskil seaduses järge, aga ta muutub nagu väga segavaks faktoriks, ta hakkab seda ilusat pilti, mis kellegi peas on ära rikkuma. Ja eks ta ongi, et kui me vaatame, ma juba kordandasin ennast, et kui me vaatame inimeste käitumist, siis see ongi nende piltide vaheline konflikt, kelle pilt saab määravaks.
Meil väidetavalt on üldharidussüsteem, kindlustubes ma ei räägi, sellepärast, et see on juba ilmselt kihva keeratud, aga meie haridussüsteem peaks ju andma sellele 7-aastasele, kellest me rääkisime 11 või 12 aastaga, mis see 12 aastat praegu vist, ja selle ajaga kõik vahendid, et kaitsta ennast elu ohtude eest, aga ta ei anna mitte midagi. Midagi, no, midagi ta annab, muidugi jah. Midagi ta annab, jah.
Aga siin ongi küsimuses haridussüsteemi eesmärgis. Ja kui ma olen ka küsinud päris mitme haridus, noh, sellise ideoloogi või strateegi käest, et mis on Eesti hariduse eesmärk,
no, siis ma olen... Mis läksid tigedaks?
Jah, mõnigi olen läinud tigedaks ja olen saanud kohe vastuseks, et haridusel ei saa olla eesmärki haridusel kui süsteemil. Aga noh, igasugune...
No millest ta palka saab, kui ta on selles süsteemis ja sellel ei ole eesmärki?
No just, eks ole, et igal süsteemil on mingi eesmärk, igal süsteemil on mingi soovitud väljund. Ja omal ajal üldse ma kuulisin toredaid jutte, et öelda, et Eesti haridussüsteem ei peaks olema üldse eestlaste jaoks, vaid peaks olema avatud kõikidele maailma inimestele. Et see oli selline huvitav käsitlus, ma ausatav siia maani ei oska seda kuhugi paigutada. Ma arvan, et kõik hakkab ikkagi nende inimeste ette nägemisest või piltidest, mis nende peas on, kes neid valdkondi juhivad. Ja kui sinna...
No ajal... nad juhivad, aga nad juhivad bürokraatlikult, linnuke kirja ja kõik.
Jah, vaad, siin võiks võib-olla
aga
välja
siin
tuua...
taga on elus inimesed.
Just nimelt.
Rikutud põlvkond.
Jah, siin võiks välja tuua pigem sellise sõna nagu valitsemine. Valitsemine versus juhtimine.
Et kui või, võimutsemine kogu.
Või ka võimutsemine, jah. Et juhtimine eeldab ikkagi mingit läbimurret, mingit suunda.
Liidrit.
Kvalitatiivset edaseminekut ja liidrit kindlasti, jah.
Mitte kõrgemalt poolt määratud direktorid, kes tegeleb põhimõtteliselt oma võimukuse näitamisega, mm-hmm. jah.
Aga jällegi, noh, haridus ei saa olla oma, et nii-öelda eraldi ühiskonnas või riigi mingisugustest strateegilistest ambitsioonidest ja kui selles valdkonnas valitseb segadus, siis ilmselt on ka väga raske haridust eesmärgistada. Nii et üldse ma arvan, et paljudes valdkondades on kahte tüüpi inimesi, noh, loodetavasti ka kolme tüüpi inimesi, et osad on sellised, kes näevad ka ainult fragmente ja kes võib-olla ei saa päris hästi aru sellisest suurest pildist, asjad olemusest, eesmärkidest. Ja on olemas inimesed, kes kasutavad süsteemi kas siis enda huvides või mingite väiksemate gruppide huvides ära. Aga loodetavasti nendest 7-aastastest, keda sa siin kogu aeg kõneks tood, kasvab ka hulk sellised inimesi, kes saavad asjade olemusest aru, kes ei lepi sellega, mida neile öeldakse, vaid kes püüavad maailma muuta paremaks.
Seega sa viitad, et õhus on revolutsiooni lõhna tunda.
Alati, kus on noored, on ka revolutsiooni lõhna või vähemalt mingisugused sümbolid, vähemalt muusikas näiteks või kunstis, seda meke näeme. Aga loodetavasti see väljund leiab ka kuskile mujale ühiskonnas tee.
Niisugune võimalus muidugi on õhus, aga kui nad teavad, et teisiti mõelda ei tohigi, ma ei taha siin öelda midagi halvasti holokausti kohta, aga kui selles kahtlemine... on kriminaal kuritegu, siis Jumala olemasolus kahte palju tahad. Sõima teda sülitada peale pole probleemi. Aga võt, on detail. No isegi see Descartesi ilus kahtle kõiges välja arvatud holokaust, jah? Nii või?
No kui vaadata üldse,
see, ole, meil... see on ju mõistuse eitamine.
Jah, aga kui vaadata üldse, mis meil toimub näiteks kas sotsiaalmeedias, siis on tegelikult ju tekinud juba väga selgelt sellised piirid, mille raames sa pead segutsema, mida tohid teha, mida
seda
ei tohid teha.
Jah. Fakti kontroll, kui on ja. Fakt. Ja. No, kas fakt on fakt või ei ole fakt? Mis seal kontrolli?
See on nii naljakas asi, see fakti kontroll, sest ega siis maailma ei saa ainult faktide peale ehitada üles. Vaad, need samad pildid näiteks, vaad see nii-öelda ettekujutus maailmast, et ei ole võimalik faktiks muuta seda, et ühel inimesel on unistus võt maailma sellisesse suunda arendada ja teisel inimesel on unistus seda teissugusesse suunda arendada. Et no maailmas on palju lisaks faktidele veel, on taotlusi, on seal uskumusi, on püüdlusi, mis ei allu sellisele no, nii-öelda faktikontrollile. Et see on nagu päris naljakas algatus.
Ma no on, kelle aga ometigi ta toimib.
Ja, see on piits, ühiskondlik piits ja piitsana toimib väga hästi.
Oled sa kindel, et ühiskondlik piits või on see kindla seltskonna eralõpus?
No see teeb sama välja, et lõpuks ta muutub ühiskondlikuks. Ja kui vaadata ja seal ma just olen päris uudisimuga vaatan, mis toimub nagu sotsiaalmeedias, siis kui kurjaks on läinud inimesed, et igasugune teisiti mõtlemine noh, lõpeb väga tõsise noh, vägivallaga. Esialgu sellise suulise vägivallaga, grupist välja heitmisega, aga see väga meenutab mulle sellist sõjaeelset mingisugust situatsiooni. Iga suurema maailmasõja või siis suurema konflikti ees on täpselt samasugused protsessid aktiviseerunud ja ei ole ime, kui meil kordub jälle mingi Siberisse saatmine või mingi selline
omad... Ähvardused on õhus.
Jaa.
Muidugi, eks see meenutab mõnetiga Meduusa parve, aga las see parv jääda. Ma arvan, et võtame tänase saate peaaegu, et kokku, kuigi me jätsimegi selle poisikese või tüdrukukese seisma kooli väravasse. Ja mina näiteks ei julge öelda talle, et õpi siis hästi.
Mina soovitaks... alati kahelda selles, mida sulle müüakse, mida sulle pähe üritatakse suruda ja küsi väike tüdruk või poiss alati, et kas on ka mingit teist käsitlust, kas on ka mingit teist arusaamist, kas võib neid asju, mida sulle räägitakse, vaadata teise nurgalt ja võtta ise vastu otsus, mis on õige.
Ja kui hästi läheb, siis seda veel ei kriminaliseerita. Aitäh, Margus Ailviste ja no ma loodan, et sinu loengutele on inimesed ennast kirja panemas, meil käib see veel niimoodi, et viimasel hetkel ja natuke hiljem tuleb neid tahtjaid palju, umbes nii, et jõuluvana hakatakse kutsuma alles aasta vahetusel. Aga aitäh, Margus Ailviste, meie püha sõda, tahad või ei taha, läheb edasi.
Lendo üle linna üle saade on salvestatud 2021. aastal.